Uz noraidīto spēlētāju soliņa divi Latvijas izlases spēlētāji. Situācija izskatās bezcerīga. Atlikusi ir viena minūte, lai atspēlētu vienus vārtus, un Latvija ir trietā pret pieciem pretiniekiem. Treneris iet uz visu banku, atstāja vārtus tukšus un sūta mūsu četrinieku, lai paveiktu brīnumu. Iemetiens neitrālā zonā un...
Kaspars spriedzi. Savickis Lipmanam, Lipmans Ūmanim. Ūmans atpakaļ Lipmanam. Kritienā Lipmans atrod Ūmani, Ūmans met starp kājām. Izlaist svārtagam, Ūmans nugaž svārtagam, ieslīd vārtos vārtī. Latvijā kļūst par čempioniem. Pirmo reizi vēsturē pa 20 gadiem. Apsveicu jūs. Urā!